Alguén vai pronunciando unha sílaba fría, unha mínima curva dun alfabeto efímero. Non digas que chegou a sombra. Foi unha sensación nunca verificada. Foi a consagración dun cántico sen forma. Non digas que chegou a sombra con labios exaltados. Alguén vai compartindo as horas limpas, os movimentos da noite. Non digas que chegou o tempo, o desvelo do outono que confirma o silencio, a floración que xeme e estremece. Non digas que chegou o tempo cando acordan os labios un temblor de caléndulas. Distanciar este espacio dunha resposta dura, recuperar a música entregada á inocencia. Non digas que vai vindo a noite, se te lembras das longas avenidas dunha tarde de outono, se aínda escoitas a fala inconsolable do país en que se ama. Non digas que vai vindo a noite cando declina o diálogo das formas únicas. Podes esclarecer a imaxe da palabra a nivel dunha vida. Non digas que virou a sorte. No lugar da costumbre onde se pousa un libro aberto, miras a estancia nosa, o reino de despois do diluvio, o reino onde respiran interiores sen límites, unha man que conduce a sombra, o tempo, a noite da existencia. Non digas que se achega como un sopro a morte. Non digas que se achega como un sopro a morte nunca.